პირველი სიუჟეტი დაკავებული ფოტორეპორტიორების თემას ეძღვნება. ისინი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს, რადგან მათ შესახებ საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობა არსებითი განხილვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ფასონს მომსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუა ღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ ჯერ მთავარ ინფორმაციას მიღებულ საერთაშორისო სააგენტოებიდან. ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოს ცენტრში მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და დაზიანდა პრემიერ-მინისტრ იენს სტოლტენბერგის ოფისი. ნორვეგიის პოლიციის ცნობით აფეთქება მოხდა სამთავრობო შენობების რაიონში, საიდანაც ევაკუირებულია ხალხი. პოლიციის თანახმად აფეთქება გამოიწვია ერთმან ორმა ბომბმა. როგორც იტყობინებიან, პრემიერ-მინისტრი სტოლტენბერგი არ იმყოფებოდა შენობაში და არ დაშავებულა. მან მომხდარს ძალიან სერიოზული უწოდა და განაცხადა, რომ ნაადრევია იმაზე ლაპარაკი, რომ ეს ტერაქტი იყო. მან თქვა, რომ პოლიცია მურჩია, არ გათქვა სად იმყოფებოდა ის განცხადების დროს. დღეს ოსლოს გარეთ უტოიაში მართველი ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ბანაკში პოლიციის ფორმაში გამოწყობილმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა იქ მყოფთ. თავდასხმელი დააპატიმრეს. ადგილობრივი მედია დახოცილების შესახებ იუწყება. პოლიცია ამას არადასტურებს და აცხადებს, რომ ეს ორი ინციდენტი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ბანაკში პრემიერის სტუმრობას ელოდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა დაკავებული ფოტორეპორტიორების სასამართლო პროცესის სხდომა. საჯარო იყო დღევანდელ სხდომაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობა განიხილეს. საქართველოს პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს ზურაბ ხურციკიძის, გიორგი აბდალაძის, ირაკლი განათია გედენიძეების მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე პირობითი მსჯავრის გამოყენების თაობაზე. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. ამ თემაზე ძვირფასმსვლელობა ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაძრულებით ვისაუბრებთ. ხორვატიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი გორან ჰაჯიჩი, რომელიც გაეროს ტრიბუნალის მიერ იძებნებოდა, ჩავიდა ნიდერლანდში, სადაც ის სასამართლოს წინაშე წარდგება კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულისთვის. დღეს ჰაჯიჩს უფლება მისცეს უკანასკნელად მოენახულებინა თავისი ავადმყოფი დედა. ის მასთან პოლიციის ესკორტით მივიდა. ჰაჯიჩს ბრალი ედება ხორვატიაში 1991-95 წლების ომის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებებში, მათ შორის ვუკოვარის დანგრევასა და ქალაქის განადგურების შემდეგ 200-მდე ხორვატი პატიმრის დახოცვაში. სომალის ალ-შაბაბის გაერთიანებას არ სურს გააუქმოს მის მიერ დასავლეთის ჰუმანიტარულ დახმარებაზე დაწესებული აკრძალვა. ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ ინფორმაცია მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალში შიმშილობის შესახებ პროპაგანდაა. ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფმა ამ ჯგუფმა 2009 წელს დააწესა აკრძალვა დასავლეთის ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, მხოლოდ იშვიათად აზრდა უცხოეთის ორგანიზაციებს შეეღწიათ მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ რეგიონში. გაეროს თანახმად, სამხრეთ სომალის ორ რეგიონში ბოლო 50 წლის მანძილზე უმძიმესი გვალვაა, რასაც შიმშილობა მოჰყვა. გაერთიანება უარყოფს ამ ცნობას. გაეროს სასურსათო პროგრამის ცნობით, ის აპირებს არეალში 175,000 ადამიანს მიაწოდოს სურსათი მომავალ დღეებში. სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა პაკისტანის უდიდეს ქალაქ კარაჩიში მომხდარი ახალი შეტაკებების შედეგად. პოლიციის ცნობით, შეტაკებები წუხელ ღამით მოხდა. არ იტყობინებიან, ჰქონდა თუ არა მათ ეთნიკური ხასიათი. უკანასკნელთვის განმავლობაში კარაჩიში პოლიტიკურ და ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებებში 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა. საბერძნეთი მიესალმა გუშინ ევროზონის ქვეყნების ლიდერთა მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ამ ქვეყნისთვის საგანგებო საფინანსო დახმარების მეორე პაკეტის გამოყოფის თაობაზე. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის ევანგელოს ვენიზელოსის თქმით, ეს გადაწყვეტილება დიდი შვებაა ქვეყნის ეკონომიკისთვის. გაეროს გენოციდის ექსპერტების თანახმად, სირიის მთავრობა შეიძლება ბრალად დასდონ კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულში უიარაღო დემონსტრანტების გამოსვლების ჩახშობის გამო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ სირიის უშრუების ძალები სდევნიან დემონსტრანტებს და არაერთი ცნობაა გავრცელებული მათი უგზო-უკვლოდ დაკარგვის და პატიმართა წამების შესახებ. 50 მეამბოხე იქნა მოკლული ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ფაქტიკის პროვინციაში ნატოს ჯარის მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს. ოპერაცია განხორციელდა სამხედრო ბანაკში, რომელშიც უცხოელი მეამბოხეები და თალიბანთან და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი ჰაპანი იყო გამაგრებული. ოპერაციაში ნატოსთან ერთად ავღანეთის სპეცრაზმი მონაწილეობდა. ერევანში დღეს თურქეთის და სომხეთის ბიზნესმენებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა შეუწყონ ხელი ორმხრივ ვაჭრობას და ტურიზმს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობათა ნორმალიზების ჩიხში ყოფნის მიუხედავად. შეთანხმება ცნობით საფუძველია საომავლო ურთიერთობისთვის, თუკი ორ ქვეყანას შორის საზღვრები გაიხსნა. საქონელ ბრუნვა მიუხედავად უშუალო მიმოსვლის უკონობისა ორ ქვეყანას შორის ლიურად $250 მილიონს აღწევს. გარდაიცვალა ბრიტანელი მხატვარი ლუსიენ ფროიდი, ზიგმუნ ფროიდის შვილიშვილი, რომელმაც სახელი გაითქვა რეალისტური ფერწერით, კერძოდ შიშველი ფიგურების ხატვით. ფროიდი ლონდონში გარდაიცვალა 88 წლის ასაკში. დიბოსუნსველებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარსს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დაკავებული ფოტორეპორტიორების სასამართლო დარბაზიდან დღეს გათავისუფლების თემას.
პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულებმა ადვოკატების თანდასწრებით არამხოლოდ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, არამედ დროულად მიაწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს მნიშვნელოვანი დეტალური ინფორმაცია.
დღესვე ვისაუბრებთ 314 ჯაშუშობის ბრალდების მუხლის თაობაზე, შეიძლება თუ არა იყოს ის ანტიკონსტიტუციური. მოისმენთ ასევე ძიბასამსვენებო რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც შეეხება რუსეთს. იქ ლუდი გამოცხადდა ალკოჰოლურ სასმელად და შესაბამისად მისი გაყიდვა შეიზღუდა. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მისინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. როგორც გვიკითხარი, ჩვენი პირველი სიუჟეტი დაკავებული ფოტორეპორტიორების თემას ეძღვნება. ისინი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს, რადგან მათ შესახებ საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობა არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე სასამართლომ დააკმაყოფილა. სასამართლო პროცესს პარასკევს ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა ამ პროცესის შედეგებზე გესაუბრებათ.
საქალაქო სასამართლოს მეორე დარბაზში სასამართლოს ხდომა 7 წუთის დაგვიანებით 5-ის 7 წუთზე დაიწყო. ბადრაგებს შემოყოლილ 4 ფოტორეპორტიორს დარბაზში 60-მდე ჟურნალისტი და ფოტოგრაფი ელოდა. მოსამართლე ზვიად ესებუას ზუსტად 55 წუთი დასჭირდა იმისათვის, რომ დაკავებული ფოტორეპორტიორები ჯერ სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად დამნაშავებად, ანუ ჯაშუშებად ეცნო და შემდეგ სასამართლო დარბაზიდანვე გაეთავისუფლებინა. მოსამართლემ მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა, რომელიც დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანას გულისხმობდა, დააკმაყოფილა. პროკურატურამ აღნიშნული განცხადება სასამართლოს ხდომის ჩანიშვნამდე ზუსტად 4 საათით ადრე გაავრცელა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სურაბ ქურციკიძეს 3 წლით, გიორგი აბდალაძესა და ირაკლი გედენიძეს 4-4 წლით თავისუფლების პირობითად აღკვეთა შეეფარდა. რაც შეეხება ნათია გედენიძეს, მას სასამართლომ 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების პირობითად აღკვეთა მიუსაჯა. ჯაშუშობაში ბრალდებული, ახლა კი უკვე სასამართლოს მიერ ჯაშუშებად აღიარებული ფოტორეპორტიორები მოსამართლის კითხვებს მშვიდად და ხმადაბლა პასუხობენ. მათი პასუხები არის მოკლე: კი, დიახ, რა თქმა უნდა. ეს პასუხები კი მოსდევს მოსამართლის მიერ დასმულ, მაგალითად, ისეთ კითხვებს, როგორიცაა: ცნობთ თუ არა თავს დამნაშავედ? აცნობიერებთ თუ არა დანაშაულის სიმძიმეს? როგორც შუამდგომლობაში იყო მითითებული, დაკავებული ფოტორეპორტიორების თავისუფლების პირობითად აღკვეთის გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ბრალდებულების მხრიდან გამოძიებასთან თანამშრომლობის განსაკუთრებული გარემოებები. კერძოდ, პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულებმა ადვოკატების თანდასწრებით არამხოლოდ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, არამედ დროულად მიაწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს მნიშვნელოვანი დეტალური ინფორმაცია. როგორიცაა რუსეთის ფედერაციის სპეციალური სამსახურების საქართველოში არსებული საიდუმლო თანამშრომლების და მათთან კავშირზე მყოფი პირების ვინაობა. ამ სამსახურების საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული კონკრეტული გეგმები და ამოცანები. პირობითი მსჯავრის გამოყენების თაობაზე შრომდგომლობის გარდა მთავარმა პროკურატურამ 22 ივლისს დაახლოებით 12 საათისათვის ასევე გამოაქვეყნა ის მტკიცებულებები, რომლებიც ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორების დანაშაულს ამტკიცებს. გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს შორისაა ინფორმაცია ესტონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შესახებ, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დამლაგებელთა და შპს სახელმწიფო უზრუნველყოფის მუშების სრულისია. ოფიციალური სტენოგრამული ჩანაწერები სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივ ღონისძიებათა მუდმივმოქმედი გეგმები, საქართველოს მოქალაქეთა სიები, რომლებიც მუშაობენ გაეროში, ეუთოსა და ევროსაბჭოში, ასევე ზურაბ ქურციკიძის კუთვნილი მობილური ტელეფონის ნომრიდან განხორციელებული ზარების სია, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს დადგენილი თანამშრომლების სერგეი ოკროკოვისა და ანატოლი სინიცინის ტელეფონის ნომრებზე. აღნიშნულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, რომელთა უმეტესი ნაწილი შავად არის გადახაზული და არ იკითხება, რადიო თავისუფლებამ კომენტარი სთხოვა უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტს ბესიკ ალადაშულს, რამდენად შეესაბამება გამოქვეყნებული მტკიცებულებები ჯაშუშობის ბრალდებას. ასეთი იყო რადიო თავისუფლების კითხვა. ბესიკ ალადაშულის თქმით, მასალები, რომლებიც პროკურატურის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული, ნაკლებ დამაჯერებელია.
ჩვენ არ ვიცით მისი მოპოვების ხერხები, საშუალებები, ეს შეიძლება ქუჩაში იპოვოს ადამიანმა. სქემას ვერ ხედავ მე, ინფორმაციის მოპოვებას, შემდეგ მის გადაცემას და აქედან მოტივაციას, რატო გააკეთეს ეს ამას.
შეგახსენეთ, რომ ზურაბ ქურციკიძემ, ირაკლი გედენიძემ და გიორგი აბდალაძემ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით განცხადება 21 ივლისს დაწერეს. ერთ-ერთი ფოტოგრაფის, ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი ფოტოგრაფების საქმეს 22 ივლისს დილით პროტესტის ნიშნად გამოეთიშა. მისი პროტესტის მიზეზი ზურაბ ქურციკიძის აღიარებითი ჩვენება გახდა. მისი თქმით, აღიარება ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად განხორციელდა. სასამართლოს ხდომის გამართვამდე რამდენიმე საათით ადრევე გახდა ცნობილი, რომ კიდევ ერთმა დაკავებულმა ფოტოგრაფმა გიორგი აბდალაძემ აცილება მისცა მისი ინტერესების დამცველებს, ადვოკატ ეკა ბესელიესა და ლადო მაჭარაშვილს. ეკა ბესელიამ აღნიშნული გარემოება გამოძიების მხრიდან ზეწოლად შეაფასა. ის ხელისუფლების მარცხზე საუბრობს.
ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პროკურატურა, რომ საპროცესო შეთანხმება ფორმდება პირობითი მჟავრის გამოყენებით, ეს არის აღიარება ხელისუფლების მარცხისა ჯაშუშობის საქმეში. მათ შეეშინდათ საზოგადოებას, არ ენახა ღია სასამართლო სამსჯავროს ხდომაზე. რის თქმას აპირებდა თუნდაც გიორგი აბდალაძე სასამართლოს ხდომაზე, როდესაც მან თქვა, რომ ის ყველაფერს მოყვება მაშინ, როცა საქმის არსებითი განხილვა შედგება.
საქმის არსებითი განხილვა აღარ შედგება. სასამართლო პროცესი დასრულდა. სასამართლოს მიერ ჯაშუშებად ცნობილმა, თუმცა სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებულმა ფოტორეპორტიორებმა თბილისის საქალაქო სასამართლო კომენტარების გარეშე, თუმცა მეგობრებთან ერთად დატოვეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გრძელდება ფაქტიურად იგივე თემით. ფოტოკორესპონდენტების დაკავებისა და მათთვის სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით ჯაშუშობის ბრალდების დაყენება ქართულ ჟურნალისტთან ნაწილი დააფიქრა. ექსპერტთა ჯგუფმა უკვე დაასრულა სარჩელზე მუშაობა, რომელშიც საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან ჯაშუშობის ბრალდების განსაზღვრელი 314 მუხლის არა კონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. ჩვენი კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი მოგითხრობთ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ფოტოგრაფების დაკავების შემდეგ სულ სხვა გვარი დატვირთვა შეიძინა 314 მუხლის შინაარსმა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლში ვკითხულობთ.
უცხო ქვეყნისთვის, უცხო ეთის ორგანიზაციისთვის ან მათი წარმომადგენლისთვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის, დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა და გამოძალვა ან გატაცება მათთვის გადაცემის მიზნით, აგრეთვე საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხო ეთის ორგანიზაციის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 8-დან 12 წლამდე.
ელისო ჩაფიძის თქმით, მისთვის და მისი კოლეგებისთვის გაუგებარია განსაზღვრებები საქართველოს ინტერესის საზიანოდ და სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. ჟურნალისტის საქმიანობა ხომ ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელებაა. დაუზუსტებელი ტერმინები კი ამ ყველაფრის შემდეგ მათ შეშფოთებას იწვევს.
მე რომ ისეთი ტიპის ინფორმაცია გავავრცელო, რომელიც აბსოლუტურად სიმართლეს შეესაბამება და თან არის ღია, მაგრამ ის გარკვეულწილად აყენებდა საფრთხეს და უშვებს პრეზიდენტის იმიჯს. ფოტო იყოს გადაღებული საჯარო ადგილზე. არსებობს იმის საშიშროება, რომ ამ მუხლის მიხედვით დაგაპატიმროს.
ამუხლი საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების იდეა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშატ უღურს გაუჩნდა. ჟურნალისტების ინიციატივას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე და ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე გამოეხმაურნენ.
ეს ნაწილი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით დაცულ ინფორმაციის თავისუფლად მოგროვების, გავრცელების უფლებას და ასევე იმ უფლებას, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება გავეცნოთ სახელმწიფო დაწესებულებებში, სახელმწიფო ორგანოებში არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციას, თუ ეს არ არის სახელმწიფო საიდუმლოება, კომერციული ან პროფესიული საიდუმლოება.
სარჩელზე მომუშავე ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე მათ მიერ შედგენილი სარჩელის მეორე მოთხოვნაზეც საუბრობს. ბარამიძის თქმით, თავისუფლების აღკვეთა ჯაშუშობისთვის 8-დან 12 წლამდე და 12-დან 20 წლამდე მეტის მეტად მკაცრია.
მით უმეტეს, რომ არსებობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1551, რომელიც ევროპის საბჭოს ქვეყნებს მოუწოდებს, რომ რადგანაც ჯაშუშობასთან დაკავშირებული ბრალდების საქმეები ასევე ეხება გამოხატვის თავისუფლებას, ამიტომ სანქციები უნდა იყოს ნაკლებად მკაცრი და თანაზომი.
ავტორები საკონსტიტუციო სასამართლოს უახლოეს დღეებში მიმართავენ. ზია ფარისიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმში გადავინაცვლებთ, იქ მიმდინარეობს კონფერენცია, რომელიც 21 ივლისს დაიწყო და შაბათს უნდა დასრულდეს. იქ დეტალურად განიხილება უსაფრთხოებისა და კონფლიქტის მოგვარების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცების საკითხები. ამავე კონფერენციაზე საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის 2011 წლის პირველი ნახევრის შესრულების ანგარიშსაც წარადგენს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს.
პრესკონფერენცია საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და ევროკომისარის მონაწილეობით კონფერენციის ფარგლებში მხოლოდ ორი თემატური სესიის დასრულების შემდეგ დაიწყო. ამავე პრესკონფერენციას წინ უძღოდა ევროკომისრის პირისპირი შეხვედრა ქართულ ოპოზიციასთანაც. შტეფან ფულემ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ კონფერენცია და ზოგადად ყველა შეხვედრა, რომელიც ამავე კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა, ნაყოფიერი და საინტერესო იყო.
For the first time, referring also to Article 49 of the Lisbon Treaty.
კონფერენცია, რომლის პირველი სესია უსაფრთხოებას, კონფლიქტის მოგვარებასა და რეინტეგრაციის პოლიტიკას მიეძღვნა, საქართველოს ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის აზრით მნიშვნელოვანი იყო. ვინაიდან მისი თქმით მიიღეს მრავალი რეკომენდაცია ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებისგან, რომელიც პოლიტიკური სისტემის, სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ კონფლიქტის დაძლევის საქმეში ევროპული სტანდარტებით განვითარებას გულისხმობს.
საქართველოს აქვს შესანიშნავი საშუალება სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განახორციელოს რეფორმები ყველა იმ სფეროში, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისათვის.
კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის, ევროკომისიის, ევროპარლამენტისა და ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების პარლამენტებისა და მთავრობების წარმომადგენლებს სიტყვით საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. თავის გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის წევრობა ქართველი ხალხის არჩევანია. კონფერენციის ფარგლებში თემატურ სესიაზე განიხილებოდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების, საქართველოს დეოკუპაციისა და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა თავიანთ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხო დაბრუნების პერსპექტივებიც. საქართველოს ვიცე-პრემიერის ეკატერინე ტყეშელაშვილის თქმით, რომელიც დისკუსიის ძირითადი მომხსენებელი იყო, ამ საკითხების მოგვარება მხოლოდ დიპლომატიური არხებითა და მოლაპარაკებების გზით უნდა წარიმართოს. ამავე დისკუსიაში მონაწილეობდა გიორგი ბარამია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელმაც კონკრეტული წინადადებები დააყენა დისკუსიის ფარგლებში.
ჩვენს მოხსენებაში იქნება საუბარი იგივე უსაფრთხოების თემატიკაზე, იგივე იმ სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში პროცესების იმპლემენტაციაზე და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ევროკავშირის და ევროპის ქვეყნების თანადგომით იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური დეგრეგების გამოყენება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ.
კონფერენციის პირველი სესიის დასრულების შემდეგ შტეფან ფულე, ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში, ქართულ ოპოზიციასაც შეხვდა. კონსერვატორ ზვიადიძის გურის თქმით, ევროკომისართან ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა.
ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საქართველოში კონფლიქტური რეგიონების არსებობას, რუსულ-ქართული ურთიერთობას და საერთოდ ახალი სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. ამ თემებზე მქონდა ძირითადად საუბარი და ვფიქრობ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი არის გააქტიურებული სასიამოვნოდ.
საერთაშორისო კონფერენცია კონფერენციას საქართველოს ევროპული გზა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით პირველად 2007 წლის ივლისში ჩატარდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად რეგულარულად იმართება. წლევანდელი კონფერენცია კი ბათუმში 23 ივლისს დასრულდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა რუსეთის თემით. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლითაც პირველად რუსეთში ლუდი ცხადდება ალკოჰოლიან სასმელად და იზღუდება მისი გაყიდვა. ამდენად რუსეთში აღარ შეძლებენ ლუდის ყიდვას ნებისმიერ დროს და ყველგან, სადაც სავაჭრო ჯიხურები აღმართული. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ რუსეთისთვის ამ სიახლის დეტალებს.
Русечи мале царсулс чабардеба амсахис реклама.
И мир прекрасен этот, посмотри. Вот что в России ценим мы. Балтика, там, где Россия.
Алкоголист теле და რადიო რეკლამა ეკრძალება ახალი კანონით, რომელსაც ამ კვირაში ხელი მოაწერა რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა. კანონით გათვალისწინებული სიახლეა ისიც, რომ ლუდი ალკოჰოლიან სასმელად ცხადდება და შესაბამისად იკრძალება მისი გაყიდვა 23 საათიდან დილის 8 საათამდე. ეს შეზღუდვა ეხება ჯიხურებს, რომლებსაც, როგორც რუსეთში ჩვენი კორესპონდენტები უწყებიან, ხშირად ხვდები ქუჩებში და კიდევ უფრო ხშირად რკინიგზის სადგურებზე, ზოგადად იქ, სადაც ბევრი ხალხი ირევა. პრეზიდენტმა მედვედევმა 2009 წლის აგვისტოში წარმოადგინა გეგმა რუსი ხალხის ალკოჰოლიზაციასთან საბრძოლოდ. პრობლემა, შეიძლება ითქვას, კარგადაა ცნობილი თავისი სიმძიმით, კვლევამ, რომლის შედეგებიც 2009 წელს გამოაქვეყნა ბრიტანეთის სამედიცინო გამოცემა ლანსეტმა, აჩვენა, რომ ალკოჰოლიზმა იწვევს რუსეთში წლიურად 600,000-მდე ადამიანის სიკვდილს და ყოველი მეორე სიკვდილის მიზეზია 15-დან 54 წლამდე ასაკის მამაკაცებში. თუ ისე ლუდს დაუბრუნდებით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მკვეთრად იმატა მისმა მოხმარებამ. ბოლო მონაცემებით რუსები წელიწადში საშუალოდ 12.5 ლიტრ ალკოჰოლიან სასმელს სვამენ, აქედან 5 ლიტრი მოდის არახზე, 4 ლუდზე. მაგრამ ბევრს ეჭვიეპარება, რომ ახალი კანონით რაიმე ხელშესახებ ცვლილებას მიაღწევენ.
მოხმარებელი არაფერს დაკარგავს, არ შეამცირებს მოხმარებას. სასმელს წინასწარ იყიდის ხოლმე. დამნაშავეობა მცირდება და კიდევ გარკვეულწილად შემცირდება.
ამ ვარაუდს გამოთქვამს ალკოჰოლის ფედერალური და რეგიონული ბაზრების კვლევის ცენტრის დირექტორი ვადიმ დრობიზი. ის იხსენებს, რომ მაგარი სასმელების მოხმარება რუსეთში საგრძნობლად არ შემცირებულა მას შემდეგ, რაც შარშან წლის მიწურულს აეკრძალა მათი ღამით გაყიდვა. დრობიზი უფრო საჭიროდ მიიჩნევს ფარმაცევტული ალკოჰოლის გაყიდვის რეგულირების გამკაცრებას, რადგან ბევრი აფთიაქი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. გაყიდული ფარმაცევტული ალკოჰოლის 80%-ს კი სასმელად იყენებენ. რუსეთში ალკოჰოლის პოპულარობის გათვალისწინებით მაინც ბევრი ფიქრობს, რომ ახალი კანონი გაბედული ნაბიჯია პრეზიდენტ მედვედევის და მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის მხრიდან, მით უმეტეს მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო ზიუფასამსვენებო გიამბობდათ რუსეთში სიახლის შესახებ, რომ ამ ქვეყანაში ლუდი ცხადდება ალკოჰოლიან სასმელად და იზღუდება მისი გაყიდვა. ეს თავისუფლების პროგრამა ზიუფასამსვენებო ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები. პირველი სიუჟეტი დევნილების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიაზეა.
მიზანი სტრატეგიის არის
პირობების შექმნა დევნილთა ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნებისათვის.
ანუ სტრატეგიის ნომერ 1 მიზანია დევნილთა დაბრუნება.
შემდეგ უკვე ვლაპარაკებთ იდენტობაზე, როგორც ადამიანის აღნიშნულ ნიშანზე სამყაროში.
ხალებსაც ეხება, თანო ძალიან ხშირად ადამიანებს უჭირთ თავიანთი იდენტობის გამოკვეთა და თავიანთი უფლებების დაცვა.
მეათე სტუდიაში მოისმენთ მხატვარ ვერა ფაღავას შესახებ, რომელმაც საქართველოს 20-იან წლებში 12 წლის ასაკში დატოვა.
თავშეკავებული იყო თვითონ და როცა საქმელი ქონდა, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, რაც ამბობდა.
დაასრულებს მეათე სტუდიას რეპორტაჟი ბათუმიდან, იქ ჯაზ ფესტივალი იმართება.
ეს შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის ყველაზე ძვირადღირებული კონცერტი იქნება. ბილეთი 90 ლარიღს.
I know your fate. გადაცემას უძღვება ოქროპი რუხაძე. დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის მთავარ მიზნად ოფიციალურად მოხსენებულია დევნილთა ინტეგრაცია არსებულ სოციუმებში. რამდენად ემსახურება დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის პრაქტიკული განხორციელება აი ამ მიზანს? მოისმინეთ დავით ჩაგანავას სიუჟეტი.
სახელმწიფო სტრატეგიის მთავარი მიზანია დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
დევნილი მოსახლეობისათვის ღირსეულად ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი ჩაბმა.
ეს ფრაგმენტებია დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიიდან და სამოქმედო გეგმიდან. სტრატეგიის მიხედვით სწორედ ესაა დევნილთა უპირველესი არჩევანი და სურვილი. სტრატეგიაში წერია, რომ ამ სტრატეგიის შემუშავებამდე წარსულში დევნილების აზრის გათვალისწინება არ ხდებოდა.
დევნილთა პრობლემების გადაჭრის, დაგეგმვისა და განხორციელების დროს ხშირად არ ხდებოდა მათი ინტერესებისა და საჭიროებების სათანადოდ გათვალისწინება. მათთან არ იმართებოდა დიალოგი.
რაც ბუნებრივია გულისხმობს, რომ სტრატეგია ამჯერად დევნილთა მონაწილეობით და მათი ჩართულობით იქმნება. სტრატეგია, რომელიც მათ მიზნებს და მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიის სათაურში სიტყვა სახელმწიფო არ ნახსენები, თავად დოკუმენტისო შინაარსის მიხედვით ეს არის სტრატეგია თავად დევნილ მოქალაქეთა მომავლის დაგეგმვისა. აქ უბრალოდ ერთი შეკითხვა ჩდება. რატომ უწევენ თავად დევნილები საკუთარი მონაწილეობით შექმნილი და შემუშავებული სტრატეგიის განხორციელებას წინააღმდეგობას? და ხშირად არა უბრალოდ წინააღმდეგობას, მათი წინააღმდეგობის ხარისხი ზოგ შემთხვევაში იმდენად მძაფრია, რომ ეს ძალოვან სტრუქტურებს, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებული ძალის გამოყენებისკენ უბიძგებს. ერთ-ერთ ბოლო განცხადებაში ამაზე წუხილს ივნისის თვეში გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ი გამოთქვა.
Amnesty International-ი გამოთქვამს წუხილს ეფექტური გამოძიების ნაკლებობაზე ძალოვანი უწყებების თანამშრომელთა მიერ დევნილთა მიმართ გადაჭარბებული ძალის გამოყენების შემთხვევებში. და ხას უსწავს უფლებას დევნილებისა ქონდეთ ადეკვატური საცხოვრებელი ფართები, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა.
ის რომ სახელმწიფო სტრატეგია დევნილთა ჩართულობით და მათი ინტერესების გათვალისწინებით შეიქმნა, ერთ-ერთი პირველი ეჭვის ქვეშ სწორედ Amnesty International-მა საკუთარი ჩატარებული კვლევის დასკვნაზე დაყრდნობით 2010 წელს დააყენა.
ძალიან ხშირად გვესმოდა დევნილთაგან, რომ მათი აზრის სათანადოდ გათვალისწინება არ ხდება მათი ამჟამინდელი მდგომარეობის თუ მათი მომავლის განხილვისას.
არადა სტრატეგია და მისი თანხლები სამოქმედო გეგმა რამდენჯერმე ცალსახად აღნიშნავს, რომ
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა დევნილთა მიერნება ყოფლობით და ინფორმირებულ გადაწყვეტილებათა მიღებას და თავისუფალ არჩევანს.
ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად კი დევნილებში სამოქმედო გეგმა პირობას დებს, რომ ჩაატარებს საინფორმაციო კამპანიებს.
საინფორმაციო კამპანია დაეხმარება დევნილებს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.
ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაცია, რომელიც დევნილებამდე მაგალითად ვარკეთილში საბავშვო ბაღის შენობაში რამდენიმე კვირის წინ მივიდა, განსახლების დოკუმენტი იყო. დევნილები ძალოვან უწყებებს ტრანსპარანტებით დახვდნენ. წარწერით: გვიშველეთ. ძალოვნებს დევნილების გამოსაყვანად ჩაქუჩის გამოყენება დასჭირდათ. სამინისტროდან ადგილზე მისული ვალერი კოპალეიშვილი კი ევროკავშირის დამკვირვებლებს უხსნიდა, რომ ყველაფერი დევნილთა აზრის და მათი ინფორმირებული გადაწყვეტილების ფონზე მიმდინარეობდა. თუმცა ფონს შიგადაშიგ ბავშვების ყვირელიც ახლდა. აქ კი ერთ დეტალზე უნდა გავამოხილოთ ალბათ ყურადღება. მოდით ისევ სტრატეგიაში ჩავიხედოთ. ის რომ სტრატეგიის მიზანია
დევნილი მოსახლეობისათვის ღირსეულად ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი ჩაბმა.
ხოლოდ მეორე პუნქტია სტრატეგიის მიზნებისა. პირველ პუნქტში სტრატეგიისა კი ვკითხულობთ. მიზანი სტრატეგიისა არის
პირობების შექმნა დევნილთა ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნებისათვის.
ანუ სტრატეგიის ნომერ 1 მიზანია დევნილთა დაბრუნება. Amnesty International-ი 2010 წელს ჩატარებულ კვლევაში არაპირდაპირ მიუთითებდა, რომ არსებობდა საფრთხე, რომ დევნილები სახელმწიფოს ხელში შესაძლოა გამოყენებულნი იყვნენ როგორც იარაღი სახელმწიფო ინტერესების განსახორციელებლად, მაგალითად ინტერესისა, როგორიც არის ქვეყნის გამთლიანება. ამავე კონტექსტში ორგანიზაცია ეჭვის თვალით უყურებდა დევნილთა განსახლების პროცესს, რომელიც არა არსებულ სოციუმებში მათი ინტეგრაცია.
ეს უფრო დასახლება, რომელიც რაღაც დონეზე მათ იზოლაციაში ამყოფებს.
რატომ იზოლაცია და რატომ არა ინტეგრაცია? იქნებ ინტეგრაციის პირობებში დევნილთა კვალი საერთოდ გაქრეს და საერთაშორისო დონეზე სახელმწიფოს გაუჭირდეს იმის მტკიცება, რომ აგერ აი ამ ჩასახლებებში ცხოვრობენ ადამიანები, ვინც უნდა დავაბრუნოთ. და ამიტომაც, თუმცა ეს თეორიის სფეროა, რაზეც გადაჭრით და პირდაპირ არც Amnesty International-ი საუბრობს. ორგანიზაცია უბრალოდ ხას უსვამს, რომ მთელი ეს პროცესი დევნილების ჩართულობის გარეშე მიმდინარეობს და შედეგად ხშირად არა მათ ინტეგრაციას, არამედ მათ იზოლაციას იღებს. ასეა თუ ისე, როგორც აღვნიშნეთ, თავად დევნილები ამ პროცესს წინააღმდეგობას უწევენ. ხოლო ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ დევნილები ხშირად აწლეულებია განსახლებებში ცხოვრობენ, რაც მარტივად ნიშნავს, რომ განსახლებებში გაიზარდა თაობები, რომლებსაც ის ტერიტორია, საიდანაც მათი მშობლები წამოვიდნენ, არც კი უნახავთ. ამას ემატება ის, რომ ხშირად დევნილთა ჩასახლება მძიმე პირობებში, მიწების გარეშე ხდება. და რაც თავარია, დევნილები გადასახლების პროცესში უმრავლეს შემთხვევაში არა იუმჯობესებენ პირობებს, არამედ პირიქით, იმასაც კარგავენ, რაც ჰქონდათ. კარგავენ სოციალურ მდგომარეობას, სოციუმებში, რომლებშიც ზოგიერთ შემთხვევაში, როგორც ვახსენეთ, 2-მდე ათეული წელია ცხოვრობენ. მარტივად კარგავენ სამსახურებს, ბავშვების სკოლებს, სტუდენტები უნივერსიტეტთან წვდომის საშუალებას. რამაზ გერლიანი, კოალიცია დევნილი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი გამოსახლების პროცესის დროს ჩემთან საუბარში აღნიშნავდა.
თუ სახელმწიფო სტრატეგია წინარდა საქმეებისკენ, ამ დროს არ უნდა ცდილობდა საკუთარ მოქალაქეს ძალით დააკარგიოს სამუშაო ადგილები, ესენი გახადოს სოციალურად დაუცველი, მოიხსენება თანდო ჩასახმელი ვარკმა, მაგას ჭირდება შესაბამის ფაქტორი, შესაბამის რესურსი მიწის სახით განსაკუთრებით რეგიონში.
გარდა იმისა, რომ ხშირად სტრატეგიის განხორციელება დევნილთა იზოლაციას იწვევს, ის არ პასუხობს კითხვებზე, თუ რას ნიშნავს დევნილთა დაბრუნება. ტერიტორიის დაბრუნებას, ნეიტრალურ სტატუსს, აფხაზეთისა თუ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, ძალისმიერ თუ მშვიდობიან მეთოდით პრობლემის მოგვარებას. და რაც თავარია, დოკუმენტი სასახად არ განსაზღვრავს ამ მიზნის განსახორციელებელ ვადებს. აკი ყველაზე მთავარი შეკითხვა ჩდება: რასურთ თავად დევნილებს? თუმცა ამისათვის სულ მცირე ღია კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს მათსა და თუნდაც დევნილთა სამინისტროს შორის. სამინისტროსი, რომელთან კომუნიკაცია არ ამარტო დევნილებს, არამედ მედიასაც უჭირს. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერწოდებული განსხვავებულობის კვლევისა და სათემო აქტივიზმის ასოციაციის მიერ ორი თვის წინ დაარსებულ ონლაინ გამოცემა იდენტობას, რომელიც სექსუალობისა და იდენტობის თემასთან დაკავშირებულ საკითხებს აშუქებს, უკვე 10,000 უნიკალური მნახველი ჰყავს. ჟურნალის რედაქტორები და ავტორები ამბობენ, რომ ამ გამოცემის შექმნით ქართულ მედია სივრცეში ცარიელი ნიშა შეივსო და ეს იქნება ადგილი, სადაც ადამიანები გახსნილად ილაპარაკებენ საკუთარ სექსუალობაზე. განსხვავებული სქესობრივი ორიენტაციის თემის წევრების უფლებებსა და ზოგადად საზოგადოების ზოგიერთ ნაწილში არსებულ ჰომოფობიაზე. ახლა თქვენ მოისმენთ ეკა ქევარნიშვილის სიუჟეტს, რომელსაც გაიგონებთ ინგლისურიდან შემოსულ ტერმინს LGBTs, რაც ლესბოსებს, გეიებს, ბისექსუალებს და ტრანსსექსუალებს ნიშნავს.
დედა მითხრა ვილოცებ ეს არ მოხდესო, თუმცა ჩემს მიმართ ამოკიდებულება არ შეუცვლია. ცოტა უფრო თბილი გახდა. ერთმა ბიჭმა მეგობარმა ჩემთვის ყოველთვის აჩიკო დარჩებიო, ხოლო ერთმა დეიდაშვილმა სამკუთხედად რომ გადაიქცე, მაინც მეყვარებიო. ზოგჯერ როცა დეპრესია და სუიციდური აზრები იმძლავრებს ჩემში, როცა ვფიქრობ, რომ არაფერი გამიკეთებია და უაზრო იყო ჩემი ცხოვრება, მან უგეშებს იმ 50 თუ 100 ადამიანზე ფიქრი, რომლებმაც ჩემთან ურთიერთობის შედეგად შეცვალეს დამოკიდებულება LGBT ადამიანების მიმართ და ზოგადად მათი მსოფლმხედველობა უფრო ფართო და მეგობრული გახდა. დიახ, მე მგონია, რომ coming out-ი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზაა ჰომოფობიის დასაცლებად. ეს ციტატაა ჩიკო მამისაშვილის წერილიდან, რომელიც ონლაინ გამოცემა იდენტობაში გამოქვეყნდა და ამ წერილით მის ავტორმა საჯარო თქვა თავისი სათქმელი.
საჯარო coming out-ს აკეთებ, თქვა, როგორ მოხდა ამ შემთხვევაში და ონლაინ ჟურნალისტ საშუალებით და შენ სახელს და გვარს პირდაპირ ესე წერ, შენ თვითონაც ამზადებ რაღაცნაირად თავს, ამისთვის რო გჭირდება, როგორც თქვი, და ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, რისკზე მიდიხარ. მაგრამ ამავდროულად ეს არის ძალიან დიდი რაღაცისგან, ტყუილისგან, ორმაგი ცხოვრებისგან გათავისუფლება ამ ადამიანებისთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა.
ქვეყნის განსხვავებულობის კვლევისა და სათემო აქტივიზმის ასოციაციის პროექტების კოორდინატორი, გენდერი სპეციალისტი თამთა მელაშვილი. ონლაინ გამოცემა ID იდენტობა მხოლოდ LGBT ჯგუფის წევრებზე არ წერს.
არც ერთ შემთხვევაში არ არის მარტო LGBT თემის წევრებს, ყველა დაინტერესებულ ადამიანებს და ფართო საზოგადოებას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის ჰომოფობიის აღმოფხვრა, სოლიდარობის გაზრდა ფართო საზოგადოებაში ამ კონკრეტული თემის მიმართ და არა მხოლოდ.
განსხვავებულობის კვლევისა და სათემო აქტივიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, რომ იდენტობის პრობლემა ყველა დისკრიმინირებული სოციალური ჯგუფის წინაშე დგას.
იდენტობა არის ის, რის გარშემოც ყოველთვის იტრიალებს არ მხოლოდ ეს თემა, არამედ ზოგადად იდენტობის პრობლემა დგას ყველა დისკრიმინირებული სოციალური ჯგუფისთვის. თვითგამორკვევის უფლება ხშირად არის დარღვეული და ეს არ ეხება მხოლოდ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს, ეს ეხება ყველაზე დიდ უმცირესობას, რომელიც ყველა საზოგადოებაში, ანუ გენდერული სახით დისკრიმინირებული უმცირესობას, და აქ არ გულისხმობ მხოლოდ LGBT ადამიანებს, ქალებსაც ეხება. ანუ ძალიან ხშირად ადამიანებს უჭირთ თავიანთი იდენტობის გამოკვეთა და თავიანთი უფლება.
მაინც რატომ გახდა საჭირო მსგავსი გამოცემის არსებობა, ვეკითხებით ირაკლი ვაჭარაძეს. ის ამბობს, რომ მათი გამოცემა დანარჩენი მედიისთვისაც ერთგვარი ინფორმაციის წყარო უნდა გახდეს, ადგილი სადაც სექსუალური უმცირესობების პრობლემებს გამოკვეთენ, რაც შესაძლოა გახდეს ბიძგი სხვა გამოცემებისათვის მათაც ილაპარაკონ ამ თემებზე.
გენდერზე მიძღვნილი გამოცემა, რომელიც იქნებოდა პოპულარული ენით მიწოდებული რეგულარულად ადამიანებისთვის, სადაც დისკუსიებს ჩართვა იქნებოდა შესაძლებელი, არ არსებობს. მეორე ამოცანა ასეთ უნიკალურ ნიშანს ქსურს დავიკავოთ არის ის, რომ ჩვენ არ ვახდენთ ანუ რაღაც თემის ადვოკატირებას, არამედ ქსურს ინფორმირებული სახით მივაწოდოთ ადამიანებს ინფორმაცია და აქ ინფორმირებული სახით მიწოდებას გულისხმობ, რომ თვითონ ავტორები არ არის საოცრებელი და ნახევარზე მეტი ავტორი არ არის თავად LGBT თემის წარმომადგენელი, ამას პრინციპს ჩვენ არასდროს არ აქვს მნიშვნელობა. ავტორები არიან ანგაჟირებულები, ანუ სუბიექტური დამოკიდებულება აქვთ, როგორ გითხრათ, აი ემოციურად უდგებიან, ანუ ეს არ არის მხოლოდ იმიტომ, რაღაც უნდა გააშუქონ თემატიკა მრავალ სხვა თემატიკას შორის, რომ მოინიშნონ თავისთვის, რომ აი ამ თემაზეც მუშაობთ. არამედ ეს არის მიზანმიმართულად დამოკიდებულება, მიზანმიმართულად აქტიური დამოკიდებულება, რომ აი ეს თემა იყოს ყოველთვის ყურადღების ცენტრში, მანამ სანამ არ დაიძლევა ისეთი სერიოზული პრობლემები, რაც ბევრ ადამიანს უბიძგებს დეპრესიისგან, თვითმკვლელობისგან, LGBT თემში, ანუ ეს არის სიძულვილის ენა, ჰომოფობია, რომელიც ხვდება ყოველფეხის ნაბიჯზე, ყველგან იქნება სასკოლო სისტემა თუ პოლიტიკა.
აკადემიური ხასიათის სტატიების, კვლევებისა და დისკუსიების გარდა გამოცემას ლიტერატურული ნაწილიც ახლავს.
შევეცდებით, რომ ასევე გავზარდოთ ძმა ისეთ ლიტერატურაზე, რომელიც სხვაგან უბრალოდ არ გამოქვეყნდება, მაგალითად ქუიარ ლიტერატურაზე. და სულ რამოდენიმე დღეში დაიდება კიდევ ერთი შესანიშნავი ნაწარმოები, ხატრული ნაწარმოები ერთ-ერთი პოპულარული ახალგაზრდა ქართველი მწერლის და იმედი მაქვს დიდ ინტერესს გამოიწვევს ამ თემაზე, ეს იქნება ლესბი ისტორია. გვინდა ჩვენი გამოცემულობაც გავაკეთოთ, რომელიც ასეთ აკრძალულ იშვიათ თემებზე ისაუბრებს. და ეს იქნება რაღაც ერთიანი სახის და ამ ფარგლებში, ამ თანამშრომლობის თუ აი ამ პროექტის ფარგლებში იქნება უფრო მეტი ხედვადობა, ანუ რეალურ სამყაროში, არა მხოლოდ ვირტუალურ სამყაროში.
იდენტობის ერთ-ერთი რედაქტორი შოთა დიღმელაშვილი მიიჩნევს, რომ ადამიანებმა ღიათ უნდა წერონ საკუთარ სექსუალობაზე.
სადაც არსებული რაღაცების მიჩქმალმა ხდება, ეს არის კიჩის სამყარო რა. ყველაფერი უნდა იყოს ვთქვათ ზედაპირზე და ბჭყალებში, საზოგადოებრივ დისკურსში უნდა ისმოდეს სხვადასხვა ხმა.
ამ ხმის უფლებას იდენტობა ყველა დაინტერესებულ ადამიანს თავაზობს. ონლაინ გამოცემა ღიაა თემასთან დაკავშირებული მხატვრული ტექსტებისა თუ პუბლიცისტური წერილებისათვის. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება ვერა ფაღავას, მხატვარს, რომელმაც საქართველო მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში 12 წლის ასაკში დატოვა მშობლებთან ერთად და თითქმის მთელი ცხოვრება საფრანგეთში გაატარა. თუ ემიგრანტების მიმართ საბჭოთა ხელისუფალთა დამოკიდებულებას გავითვალისწინებთ, ალბათ აღარ უნდა გაგიგვირდეთ, რომ ვერა ფაღავას სახელი მის სამშობლოში მხოლოდ სპეციალისტებისა და მხატვრობით დაინტერესებულთა ვიწრო წრისთვის არის ცნობილი. და მართალია, მისი შემოქმედება ფრანგული კულტურის ნაწილი უფროა ვიდრე ქართულისა. ვერა ფაღავა ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ მას საქართველოშიც იცნობდნენ. დავით გაგაბაძეს მოუსმინეთ.
ახლახან პარიზში გამოიცა ვერა ფაღავას ალბომი, რომელშიც თავმოყრილია მისი ყველა უმნიშვნელოვანესი ნამუშევარი. მხატვრის აქამდე დასტამბულ კატალოგებსა და ალბომებს შორის სწორედ ეს გახლავთ ყველაზე სრული გამოცემა. მასში ქრონოლოგიურად არის ასახული ფაღავას ნახევარსაუკუნოვანი შემოქმედებითი გზა 30-იანიდან 80-იან წლებამდე. ჩვენ სწორედ ამ ალბომის გამოსვლა გამოვიყენეთ ფაღავაზე საუბრის საბაბად და პარიზში დაურეკეთ ელისო ტარასაშვილს, ვერა ფაღავას ასოციაციის თავმჯდომარეს, რომლის მეცადინეობითაც მოხერხდა ამ ძვირადღირებული პროექტის განხორციელება. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ქალბატონი ელისოს ოჯახს ვერა ფაღავასთან აკავშირებდა არამარტო მეგობრული, არამედ საქმიანი ურთიერთობაც. მხატვარი თითქმის მეოთხედი საუკუნის მანძილზე თანამშრომლობდა პარიზში მოქმედ სამხატვრო გალერეა დარიალთან, რომელიც ელისო ტარასაშვილის დედას, თამარ წულაძეს ეკუთვნოდა. თუმცა დარიალამდე ვერა ფაღავა სხვა გალერისტებთან თანამშრომლობდა. მისი პირველი გამოფენა, როგორც ელისო ტარასაშვილი ამბობს, ჟან ბიუშეს ცნობილ გალერეაში მოეწყო.
პირველი გამოფენა ქონდა 1953-ში. აკადემიის დირექტორმა შეახვედრა ერთი დიდი გალერისტი, ჟან ბიუშე, რომელიც გამოიყვანა ყველაზე დიდები მხატვრები საფრანგეთში. ეს იყო 20-იან და 30-იან წლებში. და ვერა ძალიან შეუყვარდა, მოეწონა და მისი პირველი გამოფენა გააკეთა პიკასოს ცოლთან ერთად, რომ ამბობს წერილში, რომ Picasso's souls gamova pen verastan, mitom halkim mova umpro, Picasso's solis twis, magram veras nahaven magduros.
Ამგამოფენის წარმატება მართლაც ხელი შეუწყო ვერა ფაღალის შემოქმედებით პარიზის სახელოვნებო წრეების დაინტერესებას. მაგრამ მალე ჟან ბიუშე გარდაიცვალა და მისი სახით ვერამ დიდი მოამაგე და მფარველი დაკარგა. ბიუშეს გალერეაში ვერა 60-იან წლებამდე დარჩა, მაგრამ მხოლოდ მხატვრობით თავის რჩენა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. 30-იანი წლების ფინანსურმა კრიზისმა ფაღავების ოჯახიც მნიშვნელოვნად დააზარალა და ვერას ფაქტობრივად მთელი ცხოვრების მანძილზე უხდებოდა სხვადასხვა სამუშაოს შესრულება, შემოქმედებითი საქმიანობის პარალელურად. როგორც ელისო ტარასაშვილი იხსენებს, ვერა ხშირად ამბობდა, ჩემს გემოზე ვერ ხატეო. ყოველ შემთხვევაში ასე ყოფილა 70-იან წლებამდე, როცა ფრანგმა კოლექციონერებმა და ხელოვნების მოყვარულებმა თანდათან დაიწყეს ვერა ფაღავას სურათების შეძენა. ამას უდაოდ ხელი შეუწყო იმ გარემოებამაც, რომ 1976 წელს
ვერა ფაღავა საფრანგეთში წარმოადგინა ვენეციის ბიენალეზე. საფრანგეთის წარმომადგენელი იყო იქ გამოფენილი, ესე რომ ესიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს ჩამოყალიბდა როგორც აი ფრანგული კულტურის ნაწილი, თუმცა რა თქმა უნდა თავის ქართული ფესვებით და რაღაც გარკვეული ეროვნული წარმომავლობით.
ეს გახლდათ ხელოვნებათმცოდნეობის პროფესორი ქეთევან კინწურაშვილი, რომელმაც ვერა ფაღავას შემოქმედებას არაერთი წერილი მიუძღვნა.
ძალიან რაფინირებულია გემოვნებითაც და აზროვნებითაც, ძალიან დახვეწილია როგორც მხატვარი და თან აქვს ეს ისეთი სიღრმე, შინაგანი პოეტური დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, რასაც გამოხატავს და მნიშვნელოვანია მიხამსელის დეკორატიულია ეს ნამუშევრის ლოკალური ლაქები, რაც ასევე დამახასიათებელია იმ პერიოდის ნამუშევრებისთვის. თან სივრცით და სინათლით არის აღწევს. სინათლე მის შემოქმედებაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ქეთევან კინწურაშვილის თქმით, ვერა ფაღავას მხატვრობაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია მინიმალისტურ აბსტრაქციებს.
მისი ადრეული ნამუშევრები, რომლებშიც ობიექტებიც იკითხება, ხო, ნატურმორტებიც აქვს, რაღაც პეიზაჟის ელემენტიც არის, მაგრამ ყოველთვის უფრო აბსტრაქტულია, ვიდრე თქვათ რეალობასთან მიახლოებული. პოეტურ განზოგადებას ახდენს მაშინაც კი, როდესაც თქვათ ჩვენ აღვიქვამთ ობიექტს. ძალიან ლაკონიურია, სადა, მარტივად ახსაქმელი და ამადროს ეს შინაგანი სიღრმე აქვს, ესეთი ლექსებივით ნამუშევრებია, რაღაც პოეტური სიღრმე აქვს, ესეთი ლირიზმი, გრძნობა, შინაგანი და მიხანსა თვითონ საკმაოდ თავშეკავებული ადამიანი იყო, თავდაჭერილი ურთიერთობაში, უბრალოდ ესიც იგრძნობა ამ ნამუშევრებში.
ვერა ფაღავა თავშეკავებული ადამიანი რომ იყო, ამას ელისო ტარასაშვილიც ადასტურებს.
თავშეკავებული იყო თვითონ და როცა საცხმელი ქონდა, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, რაც ამბობდა. და იმიტომ უსმენდნენ. და შეიძლებოდა ძალიან ჩუმი იყოს თელი თქვა საღამოს, მაგრამ უცბად რაღაცა სიტყოდა და უსმენდნენ, იმიტომ მნიშვნელოვანი იყო.
მიუხედავად ასეთი ბუნებისა, ვერას მეგობრები არ აკლდა. კოლეგა მხატვრები ძალიან აფასებდნენ მის აზრს.
სხვა არტისტებთან, მის მეგობრებთან, რაც შეხთი სხვადასხვა არტისტებს, მითხრეს, რომ ძალიან ნერვიულად უცდიდით მის შეფასებას და იმიტომ ყოველთვის იყო ძალიან ზუსტი და არ თამაშობდა, როცა ხალხს ელაპარაკებოდა. თუ რაღაც არ მოსწონდა, ეტყოდა ასე ნაზად, მაგრამ ეტყოდა. ძალიან პატივს ცემდნენ ვერას, იმიტომ ისეთი პერსონაჟი იყო, რა ყოველთვის ძალიან ჩუმი და ლაპარაკობდა ნამდვილად, როცა ნამდვილი საქმე ჰქონდა სალაპარაკი. ვიღაცამ უთხრა, რომ გვითხარით თქვენს ფეწერაზე და უპასუხა ფეწერას ნახვა უნდა, კი არა ლაპარაკი.
დიახ, ფეწერას ნახვა უნდა და არა ლაპარაკი. და რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ ვერა ფაღავას შემოქმედებაზე, მასზე სრულ წარმოდგენას მანამდე ვერ შევიქმნით, ვიდრე მის ნამუშევრებს არ ვიხილავთ. საქართველოში ოდესმე თუ მოწყობილა ფაღავას თუნდაც მცირე გამოფენა მეთქი. ამ შეკითხვით მიმართავ ელისო ტარასაშვილს.
არა, არ იყო არასოდეს. და სწორედ ამაზე დავიწყეთ მოლაპარაკება კულტურის მინისტრთან ერთად ნიკარაგუასთან. პროექტი არის მომავალ წლისთვის, მაგრამ ჯერ ეს წიგნი უნდა გადავთარგმნოთ ქართულად და ინგლისურად.
შეგახსენებთ, საუბარია ალბომზე, რომელიც ახლახან პარიზში გამოსცა ვერა ფაღავას ასოციაციამ. აქვე დაუძენ, რომ გამოცემისთვის წინასიტყვაობა დაწერა ცნობილმა ფრანგმა ხელოვნებათმცოდნემ პიერ დეკარგმა. ჩვენ კი ზღადაგვრჩენია მოთმინება მოვიკრიბოთ და მომავალი წლისთვის ვერა ფაღავას თბილისში დაგეგმილ გამოფენას დაველოდოთ.
დავით გაგაბაძე გესაუბრებოდა ცირკოსამსახიობო მხატვარ ვერა ფაღავას შესახებ. მისი რესპონდენტები იყვნენ პარიზიდან ვერა ფაღავას ასოციაციის თავმჯდომარე ელისო ტარასაშვილი, თბილისიდან ხელოვნებათმცოდნეობის პროფესორი ქეთევან კინწურაშვილი. მხატვარმა ვერა ფაღავამ საქართველოს 20-იან წლებში 12 წლის ასაკში დატოვა მშობლებთან ერთად და თითქმის მთელი ცხოვრება საფრანგეთში გაატარა. მისი სახელი მის სამშობლოში მხოლოდ სპეციალისტებისა და მხატვრობით დაინტერესებულთა ვიწრო წრესთვის არის ცნობილი. აქვე გეტყვით, რომ ვერა ფაღავა 1907 წელს თბილისში დაიბადა და 88 წელს 1988 წელს პარიზში გარდაიცვალა. ფასონს ველებო ამ სიუჟეტით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც. გადაცემას პრაგ სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გესურვებთ ახლოს.